Πάμε τώρα να δούμε την τρέχουσα πολιτική μας επικαιρότητα και να την συζητήσουμε με μια προσκεκλημένη που έχει την δική της διαδρομή στην πολιτική σκηνή, με ένα ευδιάκριτο πολιτικό αποτύπωμα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρώην υπουργό και γνωστή οικονομολόγο, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Κυρία Κατσέλη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Τσαλικίδη, καλημέρα κύριε Τσαγκίνη.
Καλημέρα σας.
Κυρία Κατσέλη, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας κάνοντας μια γενική αποτύπωση, αποτίμηση των εξελίξεων στην διεθνή σκηνή και πώς αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν την ελληνική οικονομία.
Κύριε Τσαλικίδη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε τεράστιες αλλαγές και κλειδονισμούς στο παγκόσμιο σύστημα. Ουσιαστικά έχει αλλάξει το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης από μία μακρόχρονη περίοδο δεκαετιών μετά τον πόλεμο, όπου είχε στηριχθεί όλο το παγκόσμιο σύστημα μετά τον πόλεμο σε διεθνείς κανόνες, συνθήκες και μία εξισορρόπηση των διαφόρων εθνικών συμφερόντων στη βάση συνθήκων, σε μία εποχή η οποία ξεκίνησε εδώ και μερικά χρόνια αλλά ουσιαστικά κορυφώθηκε μετά την εκλογή Τραμπ, όπου η πολιτική ισχύος έχει γίνει κυρίαρχη. Και ουσιαστικά ξαναγυρίζουμε σε μοντέλα διακυβέρνησης που ήταν πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια αβεβαιότητα και κλειδονισμούς παγκοσμίως. Ουσιαστικά τα πάντα αμφισβητούνται, οι διεθνείς οργανισμοί, η λειτουργία τους, οι διεθνείς κανόνες, οι διαδικασίες που ακολουθούνται κτλ. Και ο ισχυρός επιβάλλει τη θέλησή του. Αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη τροπή η οποία αλλάζει, γιατί ρωτήσατε πώς επηρεάζει εμάς, αλλάζει νομίζω την κατεύθυνση των εθνικών πολιτικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αβεβαιότητας, των μεγάλων κλειδονισμών, των αλλαγών στις γεωπολιτικές ισορροπίες, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καλείται να χαράξει μία μεσοπρόθεσμη στρατηγική ασφάλειας καταρχήν και επαναπροσδιορισμού της εξωτερικής της πολιτικής αλλά και της οικονομικής της πολιτικής προς μία κατεύθυνση, εγώ θα της έλεγα, στρατηγικής αυτοδυναμίας. Ας πάρω τον οικονομικό τομέα καταρχήν. Αυτή τη στιγμή με τους κλειδονισμούς που υπάρχουν στο ενεργειακό, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στο θέμα της διακίνησης των προσφύγων και των μεταναστών από διάφορες χώρες που πλήττονται, στο ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας, στο ζήτημα της αμυντικής των αμυντικών δαπανών, πρέπει να επαναχαράξουμε μια εθνική στρατηγική επιβίωσης, εθνική στρατηγική ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας. Εάν δεν θέλουμε να υπάρξει μια χρηματοοικονομική κρίση στο μέλλον στις επόμενες δεκαετίες, μια πενταετία, θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα και να διοχετεύσουμε τους πόρους στη διεύρυνση των εξαγωγών μας και στην υποκατάσταση των εισαγωγών. Άρα θα πρέπει να σοβαρευτούμε, να σχεδιάσουμε μια εθνική στρατηγική ασφάλειας και βιωσιμότητας και ευημερίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τους κινδύνους οι οποίοι μας απειλούν και να διευρύνουμε τα περιθώρια ώστε και η σημερινή γενιά και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να ζήσουν να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση.
Άρα στην ουσία μιλάτε για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αν καταλαβαίνω σωστά.
Και όχι μόνο, μια καινούρια εθνική στρατηγική, η οποία για στο δικό μου το μυαλό έχει 4 βασικούς άξονες. Το πρώτο είναι ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα εθνικής και ανθρώπινης ασφάλειας, που συμπεριλαμβάνει την εξωτερική μας πολιτική, την αμυντική μας πολιτική, αλλά και κομμάτια της εθνικής μας πολιτικής, το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Με ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα παραγωγικού μετασχηματισμού, όπου ουσιαστικά έχει να κάνει με αυτό που είπα πριν, πως δεν αφήνει στη χώρα να γίνει ευάλωτη στις ορέξεις κερδοσκόπων διεθνών, όπως έγινε με τη χρηματοπιστωτική κρίση, και πως ουσιαστικά μειώνεις και στρέφεις τους πόρους σου προς παραγωγικές επενδύσεις που να μειώσουν το βαθμό που είσαι ευάλωτος στην διόγκωση του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους. Τρίτον, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής, διότι οι ανισότητες που παρατηρούνται ιδιαίτερα με τις μεγάλες προκλήσεις και τη γύρανση του πληθυσμού, αλλά και με την έλεση τεχνολογικών μεγάλων μεταβολών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, θα διαιρεί ακόμα περισσότερο την οικονομία και η οικονομική πολιτική που ασκείται διευρύνει ακόμα δυστυχώς τις ανισότητες. Και τέταρτο, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στήριξης των δημοκρατικών θεσμών και των διαδικασιών και της διακυβέρνησης, μιας χρηστής διακυβέρνησης. Αυτά είναι, θα έλεγα, θα πρέπει να αποτελέσουν αυτά τα τέσσερα τουλάχιστον επιχειρησιακά προγράμματα κομμάτι μιας εθνικής στρατηγικής. Και λυπάμαι, κύριε Τσαλική, διότι σπάνια συζητάμε στο δημόσιο διάλογο το ζητούμενο για τη χώρα μας.
Μάλιστα. Κύριε Κατσέλη, τώρα επειδή είστε και οικονομολόγος, να πάμε στο θέμα της επικαιρότητας, το πρώτο που αυτή τη στιγμή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Που συνδέεται και με τη χρηστή διακυβέρνηση.
Και συνδέεται ακριβώς, ναι, με πολλά ζητήματα συνδέεται. Δηλαδή έχει ποινική διάσταση από τη μια, αλλά έχει και πολιτική, έχει όμως και οικονομική. Αυτό το τελευταίο κομμάτι λίγο να δούμε, αυτή τη διάσταση, πώς σημειώνεται η χώρα μας.
Κύριε Τσακίρη, είναι τεράστιο πλήγμα για τη χώρα και θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή έχει τόσες πολλές διαστάσεις. Πρώτα-πρώτα η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό. Δεύτερο, τα πρότυπα τα οποία θέτεις για τις συμπεριφορές. Εμένα πιο πολύ απ' όλα με ανησυχεί η αξιακή υπονόμευση που γίνεται σιγά-σιγά. Τι λέμε στα νέα μας παιδιά, ότι μπορείς να κάνεις αθέμητες πρακτικές, να ακολουθήσεις, να εξαιρέσεις πόρους και να μην τιμωρηθείς και να, αυτό να το ανέχεται ένα κράτος και να το προωθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε τέτοια θέματα και για το ζήτημα των προτύπων. Τώρα, φάγαμε ήδη ένα τεράστιο πρόστιμο των 492 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό το πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να το πληρώσουν ούτε οι αγρότες οι οποίοι δεν συμμετείχαν, αλλά ούτε και οι φορολογούμενοι. Φοβάμαι ότι είναι πολύ πιο εκτεταμένο κύκλωμα ανθρώπων οι οποίοι επωφελήθηκαν από αυτές τις αθέμητες πρακτικές από ό,τι έχει βγει στη δημοσιότητα. Εξού και έχουμε, δεν έχουμε επίσημες αντιδράσεις από φορείς που θα περίμενε κανένας να υπάρχουν αντιδράσεις. Και θα έλεγα ότι είναι ένα σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων με τεράστιες επιπτώσεις, τις οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας, διότι ή θα μειωθούν οι πόροι σε επόμενα προγράμματα τα οποία θα θίξουν τον αναγκαίο αγροτικό μετασχηματισμό για τον οποίο μιλήσαμε πριν, δηλαδή δεν θα διοχετευθούν εκεί που πρέπει να διοχετευθούν, αλλά και θα υπάρξει άνηση κατανομή και τελικά θα την πληρώσουν άνθρωποι που δεν πρέπει να την πληρώσουν και δεν θα την πληρώσουν άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να την πληρώσουν.
Κυρία Κατσίλη, επειδή συζητάμε γενικότερα για την στρατηγική αυτοδυναμία της χώρας, αυτή ξέρετε χαράστε από τα κόμματα. Και με την ευκαιρία αυτή δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω τι γίνεται και στο χώρο της κέντρου αριστεράς, γιατί έχω διαβάσει και παλαιότερες προηγούμενες δηλώσεις για την ανάγκη ενός ενιαίου ισχυρού ψηφοδελτίου.
Κύριε Τσαλικίδη, αυτή τη στιγμή ο χώρος, ας το πούμε, η δημοκρατική προοδευτική παράταξη με την ευρεία έννοια, ναι, που συμπεριλαμβάνει και ανθρώπους οι οποίοι παλιά ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, τώρα ψάχνονται κι αυτοί, είναι κατακερματισμένη. Και είναι κατακερματισμένη και γιατί υπάρχει και μια βαθύτατη κρίση εμπιστοσύνης του κόσμου στο πολιτικό σύστημα. Μια κρίση εμπιστοσύνης η οποία ξεκίνησε, αν θέλετε, και κορυφώθηκε με τη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία άλλαξε την κοινωνία και ορισμένες ομάδες ριζοσπαστικοποιήθηκαν, άλλες συντηρητικοποιήθηκαν, χώρισε την κοινωνία και έχουμε φτάσει λόγω των πολιτικών που ασκούνται σε μια κατάσταση όπου οι περισσότερες οικογένειες φτάνουν 23 του μηνός, 25 του μηνός κάθε μήνα και δεν τα βγάζουν πέρα. Με προοπτικές να μην βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης και να μην υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα και την αμφισβήτηση, τη βαθιά αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος, οι προτεραιότητες είναι κατά τη γνώμη μου τρεις. Πρώτον, να σοβαρευτούμε, όπως είπαμε πριν, και να υπάρξει μια εθνική στρατηγική αντιμετώπισης των κινδύνων που έρχονται, αλλά και των ευκαιριών που παρουσιάζονται στη χώρα, για τη χώρα, και αυτό αφορά όλους, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης. Δεύτερον, τουλάχιστον όσον αφορά την κεντροαριστερά ή την προοδευτική παράταξη, να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ποιες είναι οι 10-20 προτεραιότητες για να υπάρξει και παραγωγικός μετασχηματισμός και οικονομική δημοκρατία και στήριξη των θεσμών. Και άρα αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα της μιας πρωτοβουλίας προγραμματικής, αν θέλετε, η οποία πρέπει να γίνει και πρέπει να οργανωθεί και έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες και μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Mm-hmm. Και η τρίτη προτεραιότητα είναι να ξεπεράσουμε αυτό το κλίμα ητοπάθειας, αν θέλετε, το οποίο υπάρχει, γιατί όπου πας και όπου σταθείς σου λένε τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν μπορεί να γίνει, ακόμα και αν μας πούνε ότι θα κάνουν αυτό, δεν μπορούν να το κάνουν. Άρα αυτή η κρίση εμπιστοσύνης πρέπει να ξεπεραστεί, διότι αλλιώς θα είμαστε δηλαδή θα γίνει αυτό που φοβόμαστε να γίνει. Και επομένως για να γίνει αυτό χρειάζεται να συγκροτηθεί ένα μέτωπο προοδευτικό, το οποίο να μπορεί να διεκδικήσει με κάποια επιτυχία, με πιθανότητες επιτυχίας, τις επόμενες εκλογές. Πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές, κατά τη γνώμη μου, και έχω βγει δημόσια, άρα δεν έχω πρόβλημα να το ξαναπώ, μειώντας σε κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή ενταγμένη, ότι σε όλους τους τομείς, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομική πολιτική, στην κοινωνική πολιτική και στην στήριξη, στη διακυβέρνηση, πρέπει να αλλάξουν ριζικά πολιτικές και πρακτικές.
Υπάρχει έφορο έδαφος, κυρία Κατσέλη, γι' αυτό?
Κυρία Τσακύρη, όπου πηγαίνω και όπου σταθώ, έρχεται κόσμος και λέει κάντε κάτι, κάντε κάτι, κάντε κάτι. Αυτό το κάτι πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί. Και κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν και ο λόγος που χτες το βράδυ ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος, κοινωνικός διάλογος με ανθρώπους οι οποίοι άλλοι είναι στην πολιτική και σε κόμματα, άλλοι είναι εκτός, και οι περισσότεροι είναι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή δεν αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται ή είναι στα σπίτια τους ή πιστεύουν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα και απέχουν. Αλλά όλοι, δεν νομίζω ότι έχουμε γίνει κοινικοί, όλοι καταλαβαίνουν ότι αν κάτι δεν κάνουμε όλοι μαζί, δεν πρόκειται να ανατραπεί αυτή η δυστοπία.
Πόσο εύκολο όμως είναι αυτό το όλοι μαζί, κυρία Κατσέλη?
Κοιτάξτε, αυτό είναι και το ζητούμενο. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή τα υπάρχοντα κόμματα, έτσι πως έχουν κατακαιρματιστεί, να παράξουν αυτήν την, να προχωρήσουν σε μια συμπαράταξη και έναν συμπόρευση σε πολιτικό επίπεδο. Επομένως, οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι από τη βάση, κατά τη γνώμη μου, από τους κοινωνικούς φορείς, από την ευρύτερη πολιτεία, ευρύτερη κοινωνία και κοινωνικούς φορείς, και αυτή είναι η πρωτοβουλία. Προσπαθώ προσωπικά, αν μπορώ να παίξω, να συμβάλλω σε αυτήν την αφύπνιση, αν θέλετε, την κινητοποίηση κοινωνικών δυνάμεων και ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι αναγκαστικά μέσα στα κόμματα, για να συγκροτηθεί ένα μέτωπο για μια διαφορετική εναλλακτική διακυβέρνηση.
Αυτή η εναλλακτική όμως πρόταση διακυβέρνησης θα πρέπει να έχει και ένα πρόσωπο το οποίο θα βγει μπροστά, να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια.
Για να, το πρόσωπο, όπως έλεγε και ο Γεράσιμος Αρσένης, η κάθε εποχή και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αναδεικνύονται πάντοτε οι ηγέτες. Και να μην ξεχνάμε αυτό που έγινε στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα με ένα νέο παιδί 33 ετών, βγήκε από το κανένας δεν το περίμενε και κέρδισε την μάχη απέναντι σε έναν βετεράνο της πολιτικής, τον Κουόμο, από εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Υπάρχει μια τέτοια τάση μέσα στην κοινωνία. Είμαι σίγουρη ότι εάν υπάρχει μια κινητοποίηση του κόσμου ότι πρέπει να αλλάξει, και ότι δεν καθόμαστε σπίτι μας και στον καναπέ και κάνουμε κριτική, αλλά συμμετέχουμε στο να και συμβάλλουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει μικρό, για να κάνουμε να φτιαχτεί ένα τέτοιο μέτωπο, είμαι σίγουρη ότι θα βρεθεί και ο κατάλληλος άνθρωπος, η γυναίκα ή άντρας, που θα μπορέσει εκείνη τη στιγμή πριν τις εκλογές να εκφράσει αυτό το κοινωνικό αίτημα.
Κυρία Κατσέλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ
καλή
ευχαριστώ.
Σας ημέρα.
Καλά.
Καλή σας ημέρα.